Nsellem lilkom is-semija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nilqakom għarraba program fit-tieni sensiela tas-serje X'ħana qra ħajt. Fil-programmi tagħna nittrattaw temi, awturi, xogħlijiet barranin u Maltin. Insomma, nipprova l-inżommu kemm jista' jkun imżewwaq ħalli jew darba jew oħra norqot li xi ħadd żgur. Illum stedint magħna hawnhekk miegħi fl-istudios ta' Campus FM fl-Università, awtriċu Maltija. Ħalli minn flok nitkellmu dwara nitkellmu magħha u tkun hija stess li titkellem dwar il-firxa tax-xogħlijiet tagħha. Xogħla huwa mżewwaq minnu nnifsu, dit tikteb għat-tfal, imbagħad għaż-żgħażagħ u anke għall-kbar. Kitbet poeżiji wkoll u minn barra li hija membru tal-Kunsill tal-Akkademja tal-Malti, hija wkoll waħda mit-tim ta' tradizzjoni orali fih dan id-Dipartiment tal-Malti fl-Università. Però, qabel nagħtu bidu għall-programm tal-lum, kif nagħmlu dejjem, nisimgħu l-mistoqsija.
X'ħana qrajt?
Nilqa' magħna hawnhekk lil Rita Saliba, kittiba prolifika li ppubblikat l-ewwel ktieb tagħha aktar minn 20 sena ilu fl-2002. Grazzi Rita talli ġejt magħna hawnhekk illum.
Nsellimlek Martin, grazzi tal-istadina u nsellem lis-semmija tiegħek ukoll.
Rita, l-ewwel pubblikazzjoni tiegħek kien ktieb għat-tfal ta' 7 snin, kien jismu jekk m'hux se jeżball, Kevin u Atraxita.
Ekku.
Fl-2002. Da biss għat-tfal x'għamel tiktar għat-tfal u għaliex bdejt tikteb għat-tfal l-ewwel?
Ifhem il-kitba minn dejjem kienet hemm. Però qatma jien qatma li frasi li ħansir xi awtriċi jew nara xi ktieb ippubblikat kont nikteb għal gost, dak iż-żmien konna nżommu djarju, però l-istejjer osra dejjem kienu il-forte tiegħi biex ngħidlek. Fil-klassi, pereżempju, meta nkun lestej xi biċċa xogħol kont inlesti malajr, dejjem kelli dak il-pitazz moħħ bi u naħseb bdiet minn imbuttatni għal-lima, għal-għu għasib li sena għal-ħasla. ċdejjem inħazzes, hemm x'inti tagħmel, ġibtilha l-pitazz minn taħt il-bank u kienu stejjer osra ta' tifla biex ngħidlek. Imma xi qed nara taqra jiena msar nifsa ħajja u batitni naqra fuq ir-radju. Jien ħajjart li t-tfal l-oħra. U forsi kont dak iż-żmien kienu jgħidula standard 3 jew standard 4.
Standard 4, mela kellek bejn 9 u 11.
Xi ħaġa hekk. Però dejjem kont irrid l-istejjer
tiegħi. L-6 tal-lum jiġu daw.
Ejjo, anke iżgħar. Iżgħar kont iktar nesperimenta bir-rima, poeżiji. Iddar kont imdawra bil-kotba, vera, kont imurant in-nanna kelli tsijiet għadhom żgħar, għadhom jistudjaw. Imma l-kotba ma kinux attraenti. Ora kien hemm enciklopedija bil-istejjer ta' tfal, dak kien jaffaxxinawni dak l-illustrazzjonijiet, ma jien rid l-istejjer tiegħi. Allora fejn ma kontx naf nikteb kont inħażess u nagħmel stampi.
Oħroq, l-librerija żgħira tiegħek.
Eżatt, dejjem fid-dinja żgħira tiegħi, dejjem irrid, dejjem nimmaġina l-istejjer. U naħseb kull min jikteb xi ħaġa jkun hemm li dejjem għandek il-ħajra u x-xewqa li tikteb.
Kont tħobb taqra mela bil-fors.
Iva, kont naqra ħafna.
Issa jien niftakar fi tfulieti, ma tantx kellna x'naqraw bil-Malti.
U ma kienux tat-tfal.
Ma kienx hawn tat-tfal, ftit li xejn kien hawn tat-tfal.
Jo, kien hawn, ma kienux attraenti daqshekk.
Illum
hawn
il-lustu
framudest kont.
Fil-fatt naħseb framudest laqas bdew oriġinarjament bħala kotba, fil-bidu kun ikunu fiċ-children zone. U mbagħad saru kotba.
Jiena ma lħaqtux iċ-children zone, ma lħaqt il-kotba.
Għanti żan, nirita ta' tinsib.
Ftit, ftit, imma niftakar li l-ommi jsemmihom, kienet taqra fiċ-children zone. U baddew il-karattri, wensu rozi, bdew interessawni il-karattri. Unqabbel ma l-karattri li kont nara fil-ħajja tiegħi fit-tfulija.
Il-karattri dawk il-karattri qed nitkellmu fuqhom pjuttost kienu karikaturi iktar mill-karattri.
Eżaġerati.
Eżaġerati. Nara li nitblajten jiena, kont tara li nitblajten.
Nitblajten iva, kont naħseb li kienet xi ħaġa ta' bil-fors li tibda taqra ta' jien nitblajten, kelli bil-librerija sħiħa, meta ġew it-tfal tiegħi u baddew jarawhom, isma' daw. Ma ċetawhom xejn, eh? Imma dak iż-żmien, imma dak iż-żmien dik l-avventura kelli fejn imraħu, bid-dajsa dawk l-erba' tit-tfal, rajhom f'idejhom.
Innu tajt ħaġoħra, meta rajt kontet nara l-lista tal-publikazzjonijiet tiegħek, inti nara li kważi tal-lokalità tal-qarrejja li qed tippretendi li se jaqraw, jiġifieri tgħid dawal minn għandu 7 snin, dawal minn għandu bejn 9 u 12. Ajjem fil-daċ il-kursi ta' tista' tfhem li ftit imma Di kif tasal għalija? Kif tiddeċiedi xejġ bracket sa jaqraw dak l-iktib partikolari u xi tħalli barra, xi ddaħħal biex ikun jolqot iktar?
Għon trid tinsa lilek innifsek kif qed tikteb inti kemm għandek żmien, jekk qed tikteb ta' tfal, trid issir tfal. Mhux li tinżel għal-livell tagħhom dik il-kelma vera ddejjani. Inti b'xi mod għandek it-tfulija ġo fik il-ġiri barra. Il-lob, il-ġliet ta' bejn it-tfal ta' ġolbitħa tal-iskola, dawk jemm jibqgħu. Issa jekk trid terġa' tqajjimhom dawk. ċerti emozzjonijiet trid toħroġ jekk ma tkunx esperjenzajt ma toħroġhomx tajjeb. Jekk nu għall-adolexxenti hemm ħafna temi li baqgħu magħna. Un-ġustizji, per eżempju, biberija ma damiċ.
Nipu fuq ta' tfala lissa da, xiex, xort ta' dimini, mux jendin fem, ma' speċiġ differenzem bej tifel ta' 7 snin u tifel ta' 10 snin. Vinti tmur fil-memorja tijak tiftakar meta inti, kellek 7 snin,
xiex, t-prova ta' tfala. Tifel ta' 7 snin, mux tifel ta' 10 snin. Anka kitt tiħballum saqaj, mux l-istess saħħa, ta' uħroċ. U ta' 7 snin, forsi ma' konċ natika sin-ġustizja li kiku ġarrab ta' 10 snin. ċaħat tħallik barra mill-loba, per eżempju, ta' 7 snin forsi kont indura xi ħaġa oħra. Jew nilab xi ġugarell, imma ta' 10 snin tibda tfittex il-ħbieb, jinqalgħu l-karattri mbagħad hemmhekk. U l-arrej trid tiġibu miegħek b'xi mod.
Speċi ta' 7 snin tkun iktar self-centered.
Eħe, anke.
U mbagħad malli tikber tibda ssir iktar konxjux qed isir iktar
mal-. Il-ħajja tibda ssir iktar komplikata u
xi. U din tipprova tagħmilha tirrifletti fil-kitba tiegħek.
Naħseb bil-fors toħroġ b'xi mod.
Kważi qed ħajja ningħaqra l-kotba ta' tfal tiegħi ta' 7 snin għax naħseb sa dawk nasal. Ħajn kelli 7 snin ta' darba wkoll.
Mhux dik xi darba konna hemm jiġifieri.
U Peter Pan. Tistax tarmi. The Peter Pan syndrome huwa li tiqpa parti dejjem ikollok it-tfulija tiqpa ġo fik.
U naħseb hija xi ħaġa sabiħa wkoll. Li terġa' tmur lura tfulija kultant. Tara affarijiet f'lenti oħra, il-kuluri tarhom mod ieħor.
Għadek tikteb għat-tfal żgħar?
Għadni nikteb eħe.
Għax meta rajt ukoll kif isek ktibt, donnu l-kitba tiegħek kibret, kien hemm ċerta.
Iva.
Bdejt għal 7 snin, u mbagħad wara ftit 9 snin għal 13. U mbagħad kien hemm moment meta qlibt għall-adolexxenti għaż-żgħaża.
Imma kultant il-kitba tat-tfal hija break ukoll. Meta nkun għaddi kif l-estejt xi ħaġa tal-kbar, xi kollezzjoni ta' novelli, jekk ħammura xi ħaġa ta' tfal ħassel vini ta' serħan. Ħanara dik il-imqarbizza ta' tfal, mingħajr malizzja pereżempju, dak l-avventuri tagħhom.
Ħala kontenut,
anke sempliċement li jkun ħaġa ċikkulata mill-friġġ da' wkoll avventura għal tifel ta' 7 snin.
Bil-moħbi.
Bil-moħbi dejjem. Għatmu.
Kellum tajna nimda bil-moħbi, ma' mżom. Ġifieri hemm għadna. Imma il- u l-istil ta' kitba. Għax issa tkellem fuq il-kontenut, fuq l-esperjenzi ta' 7 snin. L-istil ta' kitba naħseb li ta' data u kollox
u mhix faċli laqas ta'
jkollok vokabularju limitat biex inti tkun żgura li mhux qed tuża lingwaġġ nimmaġina.
Lingwaġġ huwa importanti ma tix tuża xi kelma li di kont tuża anke fit-tfulitek u m'għadix tintuża llum. Illum tant qed jinbidlu l-affarijiet it-tfal illum esposti għall-medja soċjali, esposti għall-gadgets. Tittoqgħod attenta x'tuża.
U ċertu klimmiet.
U ċertu klimmiet jew tilef tifsira tiegħu.
Pereżempju, Milux kont qed nara xi programm fuq television, quiz program, u meta saqsihom ħaġa li għal fit-tfulieti kienet normali, saqsihom x'kienet ix-xixu. Li jiena niftakar konna nlabu x-xixu ħdejna bi tfal dak tollija u tiegħek daqqa ta' njama, darba għala daqqa waħed mitfall stess bli njama din niftakar kien qampanik sieħ. Imma llum mitfall tgħidulhom xixu x'inhu xi.
Il-laks tuwa. Ojba u ċassati lejja.
U l-boċċi, u ż-żibeġ, it-toqba tagħmel toqba kellna toqba fid-dar fil-madum u tribniet jilabu ż-żibeġ u t-subin jilabu l-boċċi. Ġbidaw m'affarijiet li mhumiex parti.
Sabiex qas jilabu barra tfal illum. Jiena fit-tfulieti kont xurtjata li konna nilabu barra, jew b'xi tuntir, stor b'jumana, imma llum qas tiegħi ma kemm kont inħalihom barra.
Ġifieri fil-kitba tittadatta anke għal fatt li t-tfal ta' 7 snin m'għadhomx it-tfal ta' 7 snin fit-tfulieti.
Għal dak iż-żmien ukoll.
Mhux biżejjed il-memorja tagħmel speċi ta' immerse yourself fit-tfal anke tal-lum.
U tittaqralhom.
Naqta sfida mhux ħażin.
Jekk tara li qed jibqgħu ċassi. Jekk tara ħajwaqfu f'sentenza tajt mela hemm l-interess, ma jimportax. Le jwaqfu f'sentenza
biex jisaqsu
ngħid ejja mela
Għadomem.
Għadomem. Imma jektarom ċassi u l-istoria d-dejja jisom xej, mela t-liftum.
Insomma, bat lifta z-zaza. Dik kienet qabża kbira, x-zaza huma ħafna iktar konxi u għawer.
Kien żmien meta jiena t-tfaltija kienu għaddej mill-adolescenza, ġifieri ma kienx xi ħaġa faċli biex trabbi żewġ adolescenti laqqas. Kollox kontrarju. Kien ħareġ dal-konkors mill-aġenzija żgħażagħ għal-kitba żgħażagħ u għaliex li, speċi jiena kull sfida nipprova noħodha bħala eżerċizzju biex intejjeb il-ħiliet tiegħi, kien xi ħaġa bunhom deplum, ġifieri mustan iddejjaq jekk dajmu ħażin. U kont irbaħtu l-konkors b'binżul ix-xemx.
Imbagħad għamilt ismek wara.
Ejja mbagħad wara hemm. Imbagħad kien ippubblikat bil-qoxra kien xi ħaġa li għalija mbuttatni Binżul ix-xemx. Kien l-ewwel rumanza l-adolexxenti.
Ġifi inti kelt kont meta kien da fl-ma sena fit-2011 qed nara.
Iva eħe.
Ġifieri ta' minn ngħidu lis-semmija tagħna x'dal program mhux ħana qrajt jekk hawn xi ħadd li jekk hawn xi żgħażagħ qed jisimgħuna u jixtiequ jsibu xi ħaġa bil-Malti x'jaqraw. Forsi mhux daqshekk twil laqqas, mhux vera.
Le, ma jħux ġbreta taqra, ma jħodlokx ta'
ma jħodlokx daqshekk ħin.
Fatim tnej oħra wara
x'. Dik mandawlhom inżul ix-xemx li kien rebbieħ ta' premju għall-kitba żgħażagħ 11 sena ilu. Jiġifieri x'ħana qrajt, inżul ix-xemx. Nistgħu ngħidulhom x'iktar ktieb ta' żgħażagħ.
Bella Berger, ukoll rumanz imma għalforsi naqra adolexxenti iktar iżgħar ta' 13-il sena li għadhom qed jiġildu l-isfidi ta' minn jiena kif nider daqsxej l-adba ta' naqqas li kell ħalli ma'
Bella Berger, jiġifieri da jsimgħu opinjom Bella Berger.
Bella Berger kien jisu laqam. Xka tħobb il-burgers u daqsxej loba bil u li ieħor mbagħad il-kulur tal-lux fuq it-tema tal-fostering. Fostering li għad differenti di t-tifla kella għajni għad kulur differenti li dejjem jisa marġinata.
Għaw bdej tikber iktar bħala tema, ġifieri mannaħa ta' fuq tal-adolescenza.
Ija, mbagħad u jista' jaqleb ukoll l-adulti dan hemm ħafna
temi li.
M'hemm xejn li l-adolexxenti ma jistgħux jaqraw fih. Imma hija huwa ġeneru li għallimni ħafna għax hija dinja li ħin kollu tinbidel iktar mal-għar minn tat-tfal din. L-ewwel darba li tajt l-iskript lit-tifel tiegħi kważi kumx ġilidna m'għamilt xeba nervi għax qalli aħna mhux hekk nitkellmu ma' speċi mela x'inhu l-lingwaġġ tagħkom. Mbagħad indunajt, speċi bdejt neditja li l-nifsi il-mod.
Jiena kont
dak iż-żmien kont inwassal xi tfal u kont involuta fl-atletika, allura kont nisma' ħafna, kont niftaħ barwad ngħid daqsiex il-mod kif jitkellmu, il-mod kif jitkellmu bil-codes biex ikun hemm adult minn għal-jom li mhux qed nifhmuhom jitkellmu. U lili kien imbuttatni biex nimra iktar f'dan ġeneru.
Mela Bella Berger kienet fuq waħda tħobb il-burgers u ma l-kulur tal-lellux. Speċi qed issemmi qed.
Fuq il-
Qabbaldi daqsxej ta' kurzita.
Hemm fil-kulur tal-lellux hemm tema wkoll tal-mental health issues. Dit-tifla omma kienet rabbit magħhom li kellha problemi mentali. Sfat weħida meta ħallita omma u kien hemm dik il-problema isma' min se jħobni, min se jħodni għandu, tejjem dik l-inċertezza u x'ħajkolli familja u għaddiet minn proċess biex tistabbilixxi ruħha l-iskola fejn se tmur jekk se tibdel il-ħbieb.
Il-fostering għadu naħseb fenomenu relattivament ġdid u mhux daqshekk mifrux f'pajjiżna.
Ġdid u ta' sfida wkoll għax inti. Alla jkollhom 18-il sena daw mbagħad mhumiex tiegħek imma qed tagħmel xi ħaġa. Naħseb miex faċ li trabbi u bil-problemi tal-iskola, problemi tal-saħħa.
Ikollok unus kollu tal-meta tad-dotta, minar mandek il-lodda ta' meta tad-dotta.
Imma fl-istess ħin qed tagħmel qed-tagħti. Qed-tagħti ħajtek.
Għaliex tħajjar tikta fuq dan is-suġġett partikolari tal-fostering x'ajrek biex tidħol tiftaħ il-bieb.
Bej dit-tema bdejt nisma' ħafna fuqha. Min qed jitħajjar jifosterja kien hawn anke ħbib tiegħi li sfaw waħedhom tfal telqu issa li kikun rabbu l xi ħadd. Imma mhux daqshekk faċli.
Iva mhux tagħna ta' dik rabbejniha il-Malti speċi.
Hemm u anke minn naħata minn ħajġi fostered. Qatt ħasbu fuq il-ħsibijiet tiegħu jekku ux et jiġi rejected mil-familja tijaw stess, hemm ħafna emozjoni.
Għaxanki jekk ma jkunx ġi rejected ħafna drabi,
jinterpretaw. Il-komplessi huma varji.
U għallura n-tesplora il-tema permezz ta' ktieb immira tal-adolescenti
imman. Wanka, anka tħalt fiż-żarbun tagħhom isma' li kieku jiġri li hekk jiena, dalaqni kulħadd. Dit-tifla dit taħseb li se tmexxi d-dar weħeda kellha anke l-bott tal-flus biex tqassam
x'omma ma kien
l-antika eħe. Se jiġri mbagħad. U jkun hemm ħafna karattri dawk li huma simpatiki magħha u dawk li huma ma ridux, qed tgħix fi blokka flezz allura n-nies deħlin u ħirġin. Isu hemm dak il-moviment il-ħin kollu.
Tkun taf li hemm xi ħadd qed jitħajjar jagħmel dal-eżerġizzju li jrabbi li jagħmel fostering, terik mandaħulu naħseb dan il-ktieb biex ikollu daqsxejn. Mhux handbook, mhux
ma. Le, mhux ma nixtiex nitgħallem
jien. Insight, jagħti insight.
Jien tħalt.
Almenu l-insight tiegħek.
Eħe, tħalt fiż-żarbun tal-karattri kollha.
Tajjeb. Mela, tajjeb issa. Naħseb qegħdin bejn wieħed u f'nofsu l-programm, naħseb tajjeb nagħmlu waqfa qasira u ndoqgħu biċċa mużika. Inti bat li tlieta minn xiex nażel. Mu għażilt li toġob li wkoll għax il-kantant favoriti għaj Elton John, arruħ nisimgħu diska minn ta' Elton John. Għadda kem smajna l-Elton John bil-kanzunetta tiegħu Goodbye Yellow Brick Road, meħuda mill-album tal-istess isem li ħareġ fl-1973. F'dik is-sena ħarġet ukoll bħala single u daħlet fit-top 10 tal-Ingilterra u tal-Amerika u saħansit ramlet ġimgħa fl-ewwel post fil-Kanada. Il-mużika hija Elton John innifsu, propri ismu Reginald Dwight, u l-lyrics semi-autobiografiċi huma ta' Bernie Taupin. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-programm x'ħana rajt miegħi Martin Buġelli fuq Campus FM 103.7 fejn illum għandna magħna lill-kittieba Rita Saliba. Rita, int ħassejt il-bżonn li tesprimi ruħek ukoll f'kitba għall-adulti. Kienet qabża kbira mill-adolexxenti ġa għedna li dak il-ktieb li kellek qabel kien daqsxejn x'imkien fin-nofs imma sa mort tal-adulti.
Mhix daqshekk għax li hija xi ħaġa naturali li se tikteb li tħoss. U l-kitba dejjem kienet hemm, jiġifieri jekk ikun qed inħażżes xi noti bil-mentalità u bil-ħsibijiet tal-adulti ħanikteba. Hija aktar faċli għax adulta u għandi dik il-libertà li anke ċerta termini nistgħu nżommu li ħajfmuni l-adulti wkoll.
Inti adulta u titċirkola u tintaqgħu titkellem ma' adulti bħalek allura għandek għalqa kbira minn fejn taħsad l-idejat. U x'kienet l-ewwel pubblikazzjoni tijak?
L-ewwel pubblikazzjoni kienet satin ġabra ta' 28 novella. Novelli dejjem kienu joġbuni, nax huma xi ħaġa ta' malajr trid taġġel. U bagħad kien hemm it-triloġija Damask u Ħjut. Dan l-aħħar kien hemm minn taħt l-ilsien ġabra l-aħħar ġabra ta' novelli daqsxejn iktar fit-tul. U mbagħad imraħt fuq il-poeżija.
It-triloġija semmejt tnejn Damask.
Ħjut, dawk it-triloġija li ħriġt ma' l-Horizon, Satin, Damask u Ħjut.
Ah, dawk. Issa meta it-triloġija x'għandhom common character?
Le, li kien hemm forsi drap. Bdejt nilab bid-drap is-satina għax minn fuq tara ħileq u minn taħtu aħrax. Id-Damask huwa xi ħaġa bħal tal-knejjes ngħidli xi ħaġa serja.
Ma tista' taqra wieħed minnhom biss minn ma taqra. Taqra t-telet wieħed ma tkunx l-ewwel tnejn.
Huma
mhux ikomplu miktar speċi sett.
Iktar nafas fuq karattri.
U tema, mhux li m'għandix karattri korrenti.
Karattri
li jaqgħu taħt l-istess kappa.
Saranka sfużi.
Ma nitkellmu fuq Satin, Damask u Ħjut. Interessanti. L-ewwel
triloġija. Imbagħad iktar għadda żmien uħriġt għajt nikteb in-novelli uħriġt minn taħt l-ilsin.
Min dejjem inħobb infakkar. Novella bil-Malti xi tfisser, novella short story. Novella mhijiex novel. Novel bil-Malti tiġi rumanz. U inti ktibt rumanzi wkoll.
Iva.
Semmi li rumanz.
L-ewwel rumanz tal-adult kien OBE.
OBE li mhux order of the
Mush Big Bang. Out of body experience.
Out of body experience. Iġbir meta xi ħadd ikun ħossu li qed jara lilu nifsu minn x'imkien ieħor.
Bdejt minn idea kont qiegħda naqra xi nħobb nixtri daw il-rivisti peress li kelli xjenzi l-iskola. Kien hemm rivista xjentifika qiegħda fl-airport għaddieħa tinteressani żgur. U jkunu biċċiet ta' informazzjoni li jista' jaqra kulħadd mhux nies ta' xjenza. U kien hemm dilbiċċa li dejjem interessawni jien daw l-out of body experiences li kienet interessani ħafna. Min hemm ħriġt il-karattru ta' ġurnalista li tawa assenjawa b'dan il-fenomenu b'mort intervista nies li għandhom din l-esperjenza.
Interessanti bħala tema.
Iva, u l-sopranaturalu u l-paranormal dejjem interessanti.
Però tfajt inti, tfajt lil xi ħadd jistudja l-ħaġa, mhux qed tikteb fuq xi ħadd.
Jiġri
l-karattru huwa min qed ikollu out of body experience kważi.
U xorta
l-esperjenza minn barra.
Xorta ma ridx infittex risposti għal xi jiġri tajjeb jiena x'qed jiġri u xi esperjenzjaw.
Xi manifesta ruħu.
Xi manifesta ruħu.
Interessanti da twebbilni l-lina minn dak il-family weblook. Ħammexxija x'il-ħin taf daqsxejn limitat u ħanasal issa l-ħaġa li xtaqt inħalli apposta għall-aħħar. Ippubblikajt inti mit-kelma, jismu mit-kelma. Daka qed tispjegajt li inti tiddiskrivihom bħala mikrostorja.
Mikrostorja.
Ikunu storja ta' eżatt mit-kelma u x'hekk.
Qablu kien hemm ieħor, kien hemm sejħa għal kitba fuq il-medja soċjali. Ta' stejjer ta' madwar 200 kelma u ħdaft l-isfida x'għattina nikleb fit-tul u jekk naqbad dal-eżerċizzju u dal-ġeneru ħakimni. Flok ħkimtu jiena naħseb li ħakimni għax bdew ġejjin idejat. U meta ġibart grupp mhux ħażin minnhom ħriġt mija minnhom ġo pubblikazzjoni kien fuq widnejn toroġ. Il-publikatur tiegħek inħareġ
biex. Mispara li ma kinux fuq widnejn toroġ imman.
Fuq widnejn toroġ hija waħda mill-istejjer. Fuq widnejn torox istejja zbukkati oħra, imma tantu twil.
Zbukkati, ta' daqqu f'fomhom.
Għax ta' malajr, irid joħorġu malajr dawn l-istejjer. Il-publikatur tiegħek ta' nisfida oħra għalli għax ma noħorġ kapaċi tikteb storja f'mit kelma. Arrajtu, għallew.
Uħarriċ dan il-kelma.
Uke, minnem bdiet, u l-istess bdew ġejjin l-idejat. Kien eżerċizzju daqsxejn iktar ibes għax inti l-għu ne trid l-istorja trid.
Iktar diffiċli tikteb.
Iktar diffiċli.
U jrid ikollok storja.
Trid tipproġetta storja fit-totalità tagħha, mhux li tħalli qarrej titħaq bih.
Bl-introduzzjoni, bl-istorja u bit-tmiem.
Fil-ser qosra tista' tibdi aktar tard. Imma trid ittieħ storja lill-qarrej. Mhux li tgħidlu paragraf u titħaq bih.
Fil-fatt xi żewġ programmi ilu, jew le naħseb iktar, fil-ewwel serje jiena naħseb l-ewwel programm ta' din is-serje għamiltu dwar il-kittib Jeffrey Archer. U jirrakkontaw kif ġie bħalek ġi sfidot mill-publikatur li jikteb ittra, sorry, skużani, jikteb storja f'mit kelma. U dan kiteb storja f'mit kelma, unik. Isu trend dan, għana millek domanda, ma t-tirrispondi nissa f'inqas minn 10 sekondi kważi, biex għana għax.
Niprofu.
Ħassejt li qisu l-letteratura edha fighting back. Kontra l-kultura l-ġdida tal-qari mill-mobile, mill-SMS, il-WhatsApp, li l-paċenzja mal-qari dejjem qed tiqsar. Tħoss il-kidba tradizzjonali din hija qed tipprova iż-żomposta mal-mezzi moderni li huma veri 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 short?
F'dinja li qed kollu maġġel anke biċċa ħbar. Ħadd iġi oħra warajja. Naħseb sabu postom daw l-istejjer imma ma ngħidx li ħadd toħdilha posta x'kien tara l-ammont ta' pubblikazzjoni li qed joħorġu. U kodba, li sabet posta iva.
Li qed tiddefendi ruħa.
Li qed tiddefendi ruħa, għax illum bil-kulħadd il-medja qed tibbombardjana, għandu jkun hemm ukoll daqsxejn post għal stejjer jew għal finzjoni.
Eżempju, llum sakemm sound engineer redent u nirringrazzja ħadd tal-paċenzja li jieħu bija, kien qed jipprepara biex nibdew, rajt tlieta minnhom.
Li għalmenu jgħat t-istenna fil-klinik.
Res in li jtmin, għax il-ħin għalbu jibsaw kattif u ma jxedix bicċa, l-ħar domanda ta' malajr ta' malajr. Barra mill-li jinti kittib, għannu tajt li jinti t-parteċipa u ta' mela nkafna xol komplementari mal-kidba. Kellek kollaborazzjoni irlandiża, workshops għatfalu, għanki t-interessak il-tradizjoni orali ta' Malta. Tejdinna fil-qosor, fil-qosor, fil-qosor. Naqra żira dwarek u dan.
Tradizjoni interessanti għax int qed titkellem man-nies u sakemm in-nies għadhom jitkellmu qed insommu di tradizzjoni orali ħajja li nirrakkontaw vera jista' tgħid li għax jinsew imma l-fatt li hemm il-kultura għadha ħajja u li anke tgħinha ħafna fil-kidba wkoll. Il-karattri minn għalfejn ġew hekk in-nies għalfejn hemm din il-mixja biex waslu.
Vint għandek nies ġew waħda. Illi tirriflettija esternament permezz tal-kidba m'għandek ħafna attivitajiet oħrajn li minnhom tiġi.
Kollox jgħin, ma tistax tikteb u tintefa' fuq mejda waħdek.
Il-ħin qed jgħidilna daqshekk. Nirringrazzja ħafna lil Rita Saliva talli kienet magħna u fuq kollox lilkom is-semmija talli intom ukoll ħadtu paċenzja tisimgħuna. Nagħmlu appuntament tal-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin għall-programm ieħor x'ħanaqrajt. Dejjem fuq Campus FM 103.7 fejn il-ġimgħa d-dieħla sa niddiskutu kittieb u ktieb. Illi għandu rabta sija ma' pajjiżna rabta żgħira u għandu rabta wkoll ma' kultant nieħdu kikra kafe imma naraw min ikun il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Grazzi.